Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun a klaun je králem, písko nese se s důvědým sálem a tak pícha vládne, samama se nežijeme.
Tak já se vám hlásím pochopitelně jak odinut než ze vzdáleného Bulharska. Hlásím se vám z hotelu Elite tady v Kitenu. No je to tu moc pěkné, musím říci, že opravdu pro ty z vás, kteří se chcete zrekreovat v takovém krásném prostředí, tak dobrá volba, doporučuji, pokud budete chtít, tak můžete napsat do e-mailu. A já vám pochopitelně dám nějaké dobré tipy, případně spojení sem do hotelu a tak dále, tak dále. Čili opravdu je tady co vidět, co zažít a čím se tady kochat. Tak to byla jenom taková malá úvodní vsuvka. Já tedy doufám, že už brzy budu mít spojení s mým hostem na Slovensko, protože dneska to máme takové trošku složité. Máme to ne z Čech na Slovensko, ale z Bulharska to máme na Slovensko. A respektive potom ještě to máme do Čech na server a směrem k vám, vážení posluchači, takže já jsem rád, že se spolu slyšíme. Jsem rád, že jste opět tedy při nás, při tom už zaběhaném pořadu Historie na ruby aneb pokřivená zrcadla tohoto světa. Takže vítejte, máme před sebou 120 úžasných krásných minut a dnes jsme si zadali s mým hostem Janíkem, že se budeme hodně věnovat těm záležitostem okolo Benešových dekretů, respektive okolo toho zákona, který takhle bych ho pojmenoval, takhle bych ho nazval. Tak, to je taková malá úvodní vsuvka. Já tedy požádám teďko Janíka, aby se už se mnou propojil, abychom mohli tedy vytvořit telemost. Tak, to už byl nějaký dotaz. Tak brzy budeme propojení. Tak doufám, že 23.7. A už. Vítej, Janíku, vítej. V Bulharsku dalekém vítej.
Ahoj.
Vítáme tě v našem pořadu, Janíku, pochopitelně, vítáme tě, jsme rádi, že jsi s námi, že jsme se dokázali propojit z Domaši u Prešova, nebo v Prešovském kraji, do Kitenu v Bulharsku, no a zase zpátky do Čech, a že se můžeme všichni slyšet. No a povídej, chlapče, jak jsi se měl ten týden, co jsme se neviděli a neslyšeli?
No v prvom rade, ja som nevedel, že sme rovno vo vysielaní, takže chcem pozdraviť teba, Petko, do Bulharska, pozdraviť všetkých bohatých ľudí a dneska by som obzvlášť pozdravil mojich priateľov z ďalekého LA, konkrétne Gapart Team, to je garážová partia u nás v Levoči, ktorí by mali počúvať nahlas. Takže ako sme sa mali? No, oddychovo, rybársky, trošku tvorivo, ale počasie jednoducho nepraje toto leto, takže aj trošku oddychujeme.
Počkej, jak počasí nepřeje? Vy nejezdíte na ryby?
No, jezdíme, ale zase tu je chladno, prší a také vykyvy. Predvčerom sme tu mali takú supercelu, to bolo veľmi zaujímavé sledovať. Ako podnašalo lode, postrhovalo strechy a po celom Slovensku.
Takže taková menší pohroma. No já se přiznám, že tak. My jsme přivezli sem do Bulharska nádherné slunečné počasí, že tady bylo trochu, říkali, že pršelo a trošku tady bylo chladno, takhle na letovisku u moře, že to nebylo takové to parné. No a my jsme přivezli sluníčko, dneska tady bylo hlášeno, že odpoledne přijde déšť, tak také přišel, nebo takhle ráno bylo na radaru, že přijde asi v 16 hodin, přišel v 15:58, tak to jsem jim trošku zazlíval, protože jsme ještě 2 minuty mohli být bez deště, ale musím říct, že jim to funguje docela dobře a navíc námořníci na to mají čich. My jsme byli ráno už od 6 na rybách, byli jsme 4 a každý jsme chytli 1 rybu. A, tak no, po 5 hodinách to bylo příjemné, ale musím říct, že jsem měl velkou rybu na udici, byla určitě více než 5-kilová, protože nedalo se s ní skoro hnout. Bylo to někde, tam bylo asi 40 metrů hloubka a v 15 metrech takováhle ryba. No a dneska, já nevím, jestli to máš taky, ale tady, když jedou na ryby, tak mají družicový snímání jednak hloubky, teploty, všeho, ale taky tam mají ryby, takže tam ti to přímo píše, v jaké hloubce ty ryby jsou, jo. Tak to mě přijde trošku nefér vůči těm rybám. Ale zase jsem si říkal, že pokud některý turisty tady ztratili chytrý telefon, tak třeba ty ryby plujou s tím chytrým telefonem a vysmívají se těm turistům, protože vědí, kdo kam kdy jede. Jo. Takže nejenom velký bratr, ale už i velké ryby to vědí. Tak ta ryba mi utekla z té udice, respektive urvala to. Jo. Tam oni chytají na takové ty háčky navázané a to, na ty mušky, no a tak utrhla to, naštěstí neutrhla všechno, ale bylo evidentní, že kdybych ji vytáhl, tak bych ji musel mít zaseklo asi na všech háčkách, co tam byly. A pak by to možná, nevím, jak by to dopadlo. Ale bylo to jak do betonu, teda musím říct. Tak jo, tak já nerybář, tak jsem si to docela takhle užíval. Fajn, tak doufám, že se vám na Domaši to počasí vylepší a že si to tam budete víc užívat. Už proto, že si mě tam s Išou pozval. Tak aby jsme tam nepřijeli do toho deště, víš? Až
tak
se vrátíme.
Tak přijďte za slněčkom z Bulharska.
Asi jo, asi ho tady zabalím do kufru a zpátky chceme jet, aby jsme se vyhli nějakým velkým zácpám na hranicích Srbsko, Maďarsko, Bulharsko a Srbsko, tak asi pojedeme přes Rumunsko. Zůstaneme v Evropské unii, byť víme, Rumunsko je takové, jaké, ale je tam krásná příroda, tak třeba přineseme nějaké zážitky příjemné z Rumunska, tak asi pojedeme Rumunskem, byť je to o pár hodin delší na cestu, ale když si vezmu, že prostojíš třeba klidně 10 hodin na hranicích, tak si myslím, že to je paráda. No, Janíku, my jsme minule nakousli téma, které pochopitelně je velice živé, je žhavé, a to jak u vás, tak u nás. To znamená, že opravdu to téma můžeme opracovat. Já jsem k němu dostal i nějaké zajímavé video, respektive mám tam stažený zvuk z toho, je to autentický rozhovor s Edvardem Benešem právě na téma těch otázek, které diskutujeme, čili na téma těch dekretů, které byly vydány. Děkuju Pepovi z Pardubic, že mi to poslal, že to můžeme takhle opracovat. Ale ještě předtím chci říct si, vážně milí posluchači, že můžete pochopitelně nám volat, telefonovat i psát SMSky, a to v naprosté stejné ceně jako v České republice. To znamená, že ten hovor vás nebude stát víc, než vás stojí v Čechách, když nám voláte, je to úplně za stejné peníze. Takže to je fajn. A to číslo telefonní, jak pro SMSky, tak pro volání je tedy 774 139 044, ale pozor, nezapomeňte před to lípnout tu mezinárodní předvolbu, buď plus 420 nebo 00420. Takže telefon je jasný, mezinárodní předvolba plus 420 a potom 774 139 044. Dále můžete využít Skype, ale pozor, jenom na psaní, to znamená jen pro zprávy, protože mám hosta Janíka na Skypeu, a ten Skype je Petsyn 2. Je to tedy Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho táty s tvrdým krátkým Y, no a potom číslicí 2 na konci, všechno dohromady bez diakritiky a bez teček, čárek a podobně. Tak, to je Skype, no a potom pokud tam chcete psát na e-mail, tak adresa už notoricky známá svcs.bitgard@gmail.com. Tak, to máme de facto ty nejnutnější záležitosti, tak abychom se v tom celém zorientovali a jak mohli komunikovat, abychom věděli. Dále chci ještě udělat tak na začátku, ať pak máme ten prostor volný, tak chci udělat tu záležitost, abych popřál tedy komu jinému, než dnes slaví svůj svátek všichni, kdo se jmenují Libor. Libor je velmi oblíbené jméno. Je to 35. příčka v oblíbenosti v České republice a Libor nese jméno 31 122 mužů, chlapců, kmetů a podobně. Takže je to přes 31 tisíc takových Liborů máme. No a my jim tady s Janíkem teďko oba přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu. No ať jste milovaní, ať jste oblíbení, ať jste obdarovávaní, ať jste obdarovávající a také milující. Tak, to bych asi tak řekl. Janíku, máte u vás vy také jméno Libor?
No, možno, že sú Liborovia u nás v Slovenskej republike, ale toto meno myslím, že nie je také časté ako u vás. Určite nie.
Vy máte asi víc Lubor. Lubor je takové asi vaše jméno, ne?
Luboš. Mm-hmm. Luboš, Lubomír.
A Lubor, Lubor.
Lubor, ale to tiež bude ako minimálne používané.
Že Lubo, Lubo.
Tak by, Lubo,
mohlo,
ano.
Tak by mohlo být. Jo, dobré. Tak, dobře, Janíku, já už jsem skoro zapomněl tady česky, představ si to, jsem tady týden a tady pořád komunikujeme. Teď nám to docela dobře s Jasmínou, Jasmína už docela dobře rozbírá bulgarsky. Takže za chvilku se naučí i mluvit, protože už chvíli má tam láme ruštinu, tak za chvilku už bude poloviční bulgarka. Už je tak opálená, kdyby jsi ji viděl, ona je ti opálená skoro po celém těle. A my jsme byli na takové soukromé... No my jsme byli na takové pláži speciální, já jsem o tom už také hovořil v některých pořadech. Z jedné strany řeka, z druhé strany moře, je to široké asi 30 metrů. A ty si můžeš volit, jestli půjdeš do sladké vody nebo do slané vody, jestli půjdeš do klidné vody a nebo do takových hezkých pěkných vln. No a je tam obrovské množství škeblí, je to tam moc pěkné. A tam jsme se trošku připekli, teda musím říci, že teda nebyly puchýře, ale docela to až bolelo. No ale tak už hnědnem, už to začíná být zajímavé. Tak dobré, Janíku, já mám na začátek té naší dnešní relace, mám právě asi 3 minuty toho, co řekl Edvard Beneš, a mám to přímo autenticky z rozhovoru s ním. A já si myslím, že by bylo úplně nejlepší, kdybychom si to mohli nějakým způsobem poslechnout i s našimi posluchači, protože protože ono to je docela hodně vypovídající. Tak já tady přidám trochu zvuku na právě proto ze začátku. Byla ta muzika, to já jsem už nachystané a zapomněl jsem, že budu dávat ještě znělku, tak to se omlouvám všem, komu to zařvalo do uší. Tak pojďme na Edvarda Beneše.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl život, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. To, že jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám nebo těm lidem, co povolí. Prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával, myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde obojí na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
No Janíku, to byl autentický rozhovor s Edvardem Benešem, který v podstatě hovořil o těch dekretech, které vydal na základě rozhodnutí vítězů války, budoucích vítězů války, tak, jak se usneslo. A zaznělo tam několik zajímavých věcí, jestli jsi to postřehl. Zaprvé, že to bylo trošku z jeho hlavy, že to navrhl, nebo že to bylo navrhováno tou exilovou vládou, že právě z důvodu toho, aby se nekonaly další takové ty excesy, které známe i z některých filmů, jak to v tom pohraničí bylo, kde se opravdu už mastili někdy i velice na život a na smrt ty Němci s těmi Čechy, kdy ten nacionalismus tam opravdu začal docela dost působit. Na druhou stranu je potřeba říci, že to byl také důsledek toho, že tehdejší vláda ještě, která existovala před protektorátem, neřešila a v podstatě za celou první republiku nebyly řešeny spory, které se jaksi týkaly venkova. To, co se dělo v Praze, to bylo klíčové a to, co se dělo v pohraničí, bylo vzdálené a nebylo potřeba to řešit. Takže byla to taková, řeknu, naložená a předpřipravená a taková roznětka, která v podstatě explodovala v určitou chvíli, protože bylo na ní zaděláno velmi dobře. Takže to je jeden postřeh, že vědom si toho, ta vláda vědoma si toho, že po válce by to nedělalo dobrotu, kdyby se ty Češi, kteří byli vyhnaný těmi Němci, tak kdyby se vrátili do toho prostředí a tam opět se začaly řešit ty sousedské a další vztahy, které byly vlastně potom národnostně v tom podtextu a byly podbarveny těmi národnostními problémy, tak toto všechno de facto tam bylo zahrnuto, také tam říká, že ta varianta řešení je dobrá. A my si zase pamatujeme z mnoha filmů a z těch sdělení i autentických těch veteránů, kteří se na to pamatují, jak ty Werwolfové a další, jak tady řádili, protože byli naštvaní, že odtud museli odejít, ale také protože si chodili vyřizovat účty právě, které by si normálně vyřizovali v té poválečné době. To znamená, že měl pravdu a to dění v pohraničí tomu nasvědčovalo, že by to možná byla další občanská válka. Takže ono, co si budeme nalhávat, bylo to dobré řešení a právě správně tam poukazuje Edvard Beneš na to, že by se bylo potřeba, až přijdou, tak ať nám nejdřív odškodní naše škody a pak se budeme bavit o tom, jestli budeme my odškodňovat a nebudeme. Bohužel situace je taková, že na první část se zapomnělo a jaksi se začíná fokusovat na tu druhou část a ty Benešovy dekrety už byly de jure prolomeny. Poprvé byly prolomeny samotným Vaškem z Hradu, který si pochopitelně ten svůj majetek jak si obsloužil. No ale teď, dobře, to byl Vašek, ale teď v té společnosti precedentně, tedy bylo rozhodnuto v Hradci Králové, jak jsme se o tom minule bavili, že tedy i nacista, kolaborant, uznaný nacista dokonce v americkém kongresu, tak mu bylo dáno v 91. roce občanství československé, no a pochopitelně dnes, nebo v těchto dnech mu byl přidělen nějaký majetek, takže byly prolomeny Benešovy dekrety. Precedens, jsi o tom mluvil i pro Slovensko. Tak máš slovo, můžeš komentovat, můžeš začít rozebírat to schéma toho, i co řekl Edvard Beneš.
Ja by som len v krátkosti povedal, že Benešové dekrety bolo vlastne z tých 143 dekretov a to v období v roku 1940 až 45. To znamená obnovenie hraníc Česko-Slovenskej republiky pred Mníchovom. A hlavne dekrety 28 a 71 sa týkali vysídlenia a odsun obyvateľstva nemeckej a u nás maďarskej národnosti. To znamená tých, ktorí kolaborovali, ale tam sa to prenieslo do takýchto presne vyraďovania, vyřizovaní účtu, ak to hovoríte vy, kde u nás na Slovensku, ja by som chcel opísať trošku u nás stav na Slovensku v minulosti a potom v prítomnosti a potom by sme sa mohli spolu pobaviť o tom, čo to prinesie, pretože tie Benešové dekrety je jasné tzv. Overtonovo okno. To znamená, ten Felvidek, to takzvané Horné Uhorsko, to bolo iné zriadenie, nemalo iné hranice. A je samozrejme na tie Benešové dekrety iný pohľad Slováka a iný Maďara. Nie len subjektívne, ale aj objektívne sa učia v škole ináč Slováci a ináč Maďari. To znamená z pozície krivdy a tak ďalej. No, aj keď Maďarsko je aktuálne vytvorený ako nástupnický štát práve toho Felvideku, to znamená toho Horného Uhorska, ešte prednedávnom, keď tu horeli u nás minimálne 10 rokov dozadu takéto vášne slovensko-maďarské, hlavne v Maďarsku boli také pochody. Možno ste to vy aj zaznamenali v médiách. Teraz nedávno sa odohrávali takéto pochody na Ukrajine. To znamená takéto nacionalistické s takým fašistickým podtextom. Ale u nás je, alebo najprv poviem, hej, k tej minulosti. Takže tie Benešové dekrety boli vyústením tej doby, ako to hovoril ten Beneš. Jednoducho bola taká nálada, bol povojnový stav, respektíve ešte vtedy vojnový a potom povojnový stav. A boli to určité dejinné udalosti, ktoré mali nadväznosti ešte skôr. Tu je jednoznačne vidieť tú stopu toho plánu po niekoľko storočí, ako sa to chystá, ako je to rozfázované a potom vyťahované. No prečo tieto dekrety? Lebo Československá republika nemala riadne zvolený parlament a malo len práve tú exilovú vládu. A je dôležité sa spýtať, kde sídlila táto exilová vláda? No práve v Londýne. To znamená, zo západu to, že Edvard Beneš a jeho tým mali určitý podiel na tvorbe a vydávanie týchto dekretov, je jednoznačné. Ale našepkávanie je evidentné a jasné. Kto diktoval tieto nariadenia, alebo sa spolupodieľal a snažil sa ich smerovať v zmysle budúcich udalostí? Bolo to ukotvené už v ústave vtedy, kde prezident mohol vydávať zákonné normy s mocou zákonov. A dočasné národné zhromaždenie, ktoré vzniklo až 28. októbra 1945, tak dovtedy boli tieto dekrety pre všetky oblasti akýmsi zákonným usmerňovaním. Takže zrušiť unblock nie je možné, lebo je obdobie do 45. a po vojnovom, kde potom ešte aj nastali tieto procesy. A hlavne v zmysle príluky do daného októbra v roku 45. Lebo tu je jednoznačný útok na hranice zatiaľ aktuálnej Českej republiky. S vplyvom do dneška. Na Slovensku tieto dekrety platili až vtedy, a tu je rozdiel medzi Slovenskom a Českom, ak Slovenská národná rada, ktorá vznikla po Slovenskom národnom povstaní, ich prijala. Takže všetky tieto dekrety platili plošne, ale niektoré, ktoré platili v Českej republike, neplatili v Slovenskej a opačne. To isté platilo aj u obyvateľov Maďarov a iné zase u Nemcov. Takže pre Slovensko platí, aby sa zrušili Benešove dekrety, tak v zmysle prijatia Slovenskej národnej rady by pre Slovenskú republiku sa nič nezmenilo. To je názor de jure. U vás to prelomenie je možné, u nás ako de jure vraj možné nie. Potom sa budeme ešte o tom baviť. Lebo tu je dôležité povedať, ako prebiehalo to samotné vysídľovanie. Lebo ono bolo realizovanie práve na základe iných zákonov a medzinárodných dohôd. Tá bola dohoda. Dohoda Čiek, Slovenska, Maďarska, aj keď Maďari samozrejme tieto dohody nechceli prijímať, alebo respektíve robili rôzne zádrhele, aby sa neuplatňovali. Takže ide tiež o takzvanú kolektívnu vinu, lebo to bolo vtedy urobené tak. Bolo označená ako národnosť, to znamená, ak si bol Nemec alebo Maďar, u nás Maďar, tak ty si musel dokazovať, že to tak nie je. To znamená, vyviniť sa z toho bolo možné, ale musel si preukázať určitú vlastnú aktivitu, to je dokazovanie tzv. Vlastnej neviny. Lebo dekret číslo 3 o úprave štátneho československého občianstva osob nemeckej a maďarskej národnosti A na základe toho, ktoré prišli o československé štátne občianstvo, tak v praxi na Slovensku, lebo vplyvom tých divokých odsunov v Sudetoch, u vás Čechách, sa usúdilo, že je najvhodnejšie sa takzvane zbaviť občianstva, to je cudzinca, a teda ľahšie ich vysťahovať, totiž nikto nedostal žiadny dokument o zbavení občianstva. Takže obyvateľstvo, na ktorý bol uplatňovaný dekret, napríklad, nesmelo voliť. To je dôležité, lebo to bude mať precedens práve pre našu budúcnosť, blízku. Boli prepustení zo štátnych a verejných služieb. Bol im konfiškovaný majetok. Rušili sa školy, spolky a podobne. Strácali sociálne príspevky či penzie. Nemali na nárok na akúkoľvek štátnu pomoc. Napríklad neslovanské jazyky u nás sa mohli uplatňovať iba v neformálnom styku a niekde, keď sa uplatňovali, tak boli postihované. To bolo taký jak nepísaný zákon. To znamená, u nás prebiehala tzv. Reslovakizácia. To je rozdiel oproti Čechám. Lebo v podstate obrat toho, čo tu bolo predtým, povedzme 1000 rokov, to znamená toho pomaďarčovania, prebehalo to systéme cez administratívu. Práve ten Beneš je zaujímavý v tom, že tam cítiť tú národnostnú a nacionalistickú nôtu. To znamená, vznikla u nás reslovakizačná komisia a delegovanie potom prebiehalo na rôzne podriadené úrady. Určovali, kto sa vysťahuje, kto sa takzvané poslovenčí. To znamená, aký je u neho potenciál, rozhodovala komisia. To znamená, lebo to bolo zložité, hej, pretože tam boli zase pomaďarčení Slováci. A tu sa prihlasovali aj Maďari, ktorí ako ku Slovákom, pretože si chceli uchovať svoje majetky, mali tu väzby. Napríklad niekde určili, kde sa musí vysťahovať komplet celá obec. Alebo danú obec určili na reslovakizáciu. Tie zložité medzivládne výmeny obyvateľstva viazli práve najmä zo strany maďarskej vlády. U vás to bolo ako jednoznačné, hej, samozrejme, lebo to Nemecko bolo ako to osou, hej, toho takzvaného zla. Takže začali sa aj také rôzne programy a náhradné akcie toho poslovančovania. Napríklad nábor pracovníkov maďarskej národnosti aj do Čiech. To bolo také zaujímavé. S ponukou určitých benefitov. To znamená, tí Slováci sa snažili tých Maďarov odsunúť, jak to je napríklad dneška na Talianska, hoci kde, len preč zo Slovenska, keď Maďarsko tu robilo drahoty. Hej. Avšak ale po 50. rokoch sa väčšina obyvateľstva, ktorá sa hlásila k reslovakizácii, vrátila naspäť samozrejme pri štatistických spisovaní obyvateľstva naspäť k maďarskej národnosti. A vlastne ani tie deportácie do Čiek, fabrik a podobne neboli v tomto zmysle úspešné, lebo množstvo Maďarov sa chcelo vrátiť domov. To znamená aj na Slovensko. Takže oni utekali doslova masovo z Čiech naspäť na Slovensko. Ja to mám bol zaznamenané, že policajné zložky napríklad nevedeli zvládnuť takýto masový útek cez 17 000 ľudí, ktorí prechádzali z Čiech na Slovensko, ktorí sa väčšinou vrátili do svojich vlastných opustených domov. Tá výmena obyvateľstva medzi Maďarskom a Slovenskom prebiehala v štýle počet obyvateľstva sa mal rovnať. To znamená, Slováci prichádzajúci z Maďarska, ktorí boli odsunutí predtým a tak ďalej, sa hlásili sami. Sami chceli ísť domov, avšak, ako bolo spomenuté, na Slovensku sa to muselo vyberať a násilím ustanovovať. Nastávali veľké časové prieluky. Československá republika sa na to pripravovala, to znamená, tam bol cielený zámer a aktivita aj miestneho obyvateľstva, ale Maďarsko sa jednoducho na to zámerne ako to je môj názor, nepripravovalo. To znamená, vznikali problémy v presunoch, represálie na obidvoch stranách voči presúvantom. To znamená, si viete predstaviť osudy tých ľudí, viac ako napríklad 10 000 Slovákov, ktorí nemohli byť v rámci výmeny jedna k jednej, tak boli odsunutí napríklad do Čiech a Moravy. To je, vláda zastávala myšlienku, že v Československej republike nebudú maďarská ani nemecká národnosť, práve, jak spomínal tento Beneš, kvôli budúcim etnickým konfliktom. K tomu sa chceli vyhnúť. Čo nám z toho vyplýva? V rámci situácie, aká bola vtedy na Slovensku, aj tak sa to vrátilo do starých koľají. Takže ja som vlastne teraz ukončil takzvaný opis, ako to prebiehalo v tej historickej dobe u nás. Ja som pozeral aj niektoré iné relácie, aj rozhovory a tak ďalej, ako to prebiehalo u vás a vidím tam značný rozdiel. Ale u vás prebehol jeden tvrdý precedens, kde práve ten súd uznal tie Benešové dekréty. To znamená, to Overtonovo okno, tá sadenička, ktorá bola kedysi zasiatá, tak sa teraz polieva za určitým účelom. No a ja by som rád spolu s tebou prebral, za akým účelom. Lebo tu nie je len, podľa môjho názoru, o vrátenie majetku. Má to x ďalších cieľov, ako si tí naši vyvolení prajú, aby si naplnili jedným ťahom. Poznáme to, raz čapil a 7 much zabil, tak aj oni by naplnili čím viacej týchto hlavných cieľov, ale aj rôznych sekundárnych cieľov v rámci toho jedného.
To je...
Takže...
Víš co, to je, správne si to uchopil, to je přesně o tom, prolomí to na hraně majetku, když takhle řeknu, to znamená ten majetek, ten je jako kdyby majetek, tak to je nejvíc vidět. Ale kdyby se tedy prolomil na jedné straně, tak by se potom mohli prohlásit jako neplatné v úzovkách, nebo jako přežité, kdyby se mohli, jak je to moderní říkat, tak by se mohli prohlásit celé ty Benešovu dekrety. No a to je právě o těch hranicích, to je právě o těch, různých jiných věcech, to je o odškodnění na důchodech, to má obrovský rozměr. To totiž úplně vrací jako kdyby ten organismus toho vývoje evropských zemí, kterých se nás to tady týká, tak to vrací zpátky o nějakých těch 75 let zpátky, nebo 74 let zpátky a nacházíme se někde. Je zvláštní, že to nevrací, bohužel to nevrací do té doby, kdy se řešil, dejme tomu Sudety, protektorát, tam se to nevrací, ono se to vrací až k té době poválečné, jo. To znamená, jako kdyby se potom lehce zapomene na to, co se dělo ještě před tou válkou a proč to vlastně celé vzniklo. Všimej si, že dnešní svět funguje takovým zvláštním způsobem. Vytvoří se jakoby precedens a na tom se úplně všechno odjede bez ohledu na to, co bylo předtím. To znamená exekuce. Exekuce probíhá tak, že třeba někdo vyrobí falešnou fakturu, někomu ji pošle, ten vůbec na to nehledí, jakože to hodí ze stolu, protože tady jsme nikdy nic nekoupili, tak co se tím budu zaobírat, jako jo, to nám tady někdo poslal omylem. No jo, ale pak najednou zjistí, že má obstavený účet a že má obstavené konto, no a že má exekuci, protože toho exekutora už jako kdyby vůbec nezajímá to, na základě čeho to vzniklo, že to bylo totálně mimo zákon, on řeší tu svoji část výkonu jakéhosi práva někoho, kdo vůbec právo nemá, ale to právo mu bylo přiřečeno. Je to, zavání to přesně tím, jak vlastně byla uznána, nebo jak bylo vytvořeno židovské etnikum, protože předtím vůbec žádné židovské etnikum neexistovalo v úvozovkách na světě. To vzniklo se vznikem první republiky, tak v ústavě Československa se najednou z těch, kdo vyznávali židovské náboženství, stala židovská menšina. Čili židovské etnikum. Najednou, kde se vzali, tu se vzali a už je tady máme. Takže nikdo jakoby neřešil prapodstatu, neřešil nikdo základ, řešil se jenom ten konec. A jako se to nechalo běžet a teď na to hledíme, že před nějakýma 100 lety, pomalu 101 lety, tady někdo vlastně si vytvořil, nebo nechal vzniknout stát, který stejně by vznikl, ale protože on to řídil, ten vznik toho státu, tak si tam odjel, když takhle řeknu, ten svůj záměr, to, co potřeboval, to, aby se stala tato záležitost, ten precedens pro celý svět. No a pak pochopitelně to šlo země od země. Takových věcí vzniká spousta po světě, nechci je jako odbíhat, ale váže to k tomuhle, protože pořád je to z dílny jedněch projektantů. Tady nikdo neřeší, jak nám kdo co sebral, jestli kdo poškozoval víc koho. Teď najednou se to má smáznout a ono se to vlastně připravuje, se ta situace na to, aby se mohly prohlásit celé Benešovo dekrety za neplatný blábol jakéhosi blázna pod vlivem tehdejší doby. Jo? A protože už ta doba je jiná, a on to tam správně říká, buďme s nimi v míru, ale pamatujme na to, jaké mají oni úmysly. Protože kdo si na to nevzpomíná, tak bývala i jiná hymna, že? A ta německá jiná hymna o něčem zpívala, třeba. Jo? A my, když se tady bavíme s Išou třeba o tom, balancujeme na hraně, řeknu, nějakého zákona, nebo respektive nějaké možnosti nás tahat někde po výsleších ohledně rasismu a rasistických jaksi nějakých řečí, kdy vyjadřujeme nějaké názory na genotypy a podobně, tak to už je opravdu hrana toho, kdy to koliduje s tím zákonem. Ale pak jsou tady jedni, kteří o sobě prohlašují úplně všechno, že oni jsou ti vyvolení a že jenom oni a že oni jsou ti správní a těm se to toleruje, protože těm se to má tolerovat. A když někdo řekne netolerujme jim to, tak je to pochopitelně antisemita, já nevím kdo všechno. Okamžitě dostane nálepku. Svět momentálně je pod velikým tlakem, jo. Ono se to možná nezdá, ale dochází k velké změně a ta změna se nazývá změna světového prediktora. Už to nebude Amerika, respektive už to není Amerika, tak bych to správně řekl, nastupuje nový prediktor, nastupuje Čína. Čína, která má po svém boku to Rusko, a to je jedno, jestli řeknu, je to účelové, anebo je to bratrsky dobrovolné, což určitě není, ale je to účelové, tak to bylo rozhodnuto, tak to bylo připraveno, tak to je instalováno. No a to tlakování vzniká z toho, že pochopitelně v té Americe si na to zvykli a že v té Americe z toho žijou, že ta Amerika bez toho není schopna přežít a teď najednou jim to někdo bere a říká, vy už to nebudete. A nevím, jestli jsi to chytil, ale vyšel zajímavý článek, běhlo to i po Facebooku, kde já jsem pořád čekal, kdy se jako začne projevovat těch několik let příprav i v Ruské federaci, kdy Vladimír Putin udělal mnoho kroků k nějaké, řeknu, nechci říct, no asi stabilizaci, ale k takovému vyvážení určitých tlaků v samotné federaci jako takové, protože víme, že tam je spousta oligarchů. Kdo jsou oligarchové? No, to jsou přeci ty trockisté, kteří tam onehdá s tím trockým, ten judaismus tam začali tvrdě zavádět a judaisté tam obsadili všechny klíčové posty a jali se jaksi čtvrtit toho a porcovat toho medvěda uloveného, no a hodil jim do toho Stalin vídle, takže když to vezmeme z tohohle úhlu pohledu, tak pochopitelně Vladimír Putin to nějak, řeknu, tu situaci drží na uzdě, už to tam vyvážil, no a logické je, že se to bude těm oligarchům teďko docela líbit, že jo, protože budou součástí té strany, která je pořád, teďko bude v laufu. To znamená, že to pnutí je právě mezi těmi, co nejsou schopni ještě strávit tu změnu, a logické je, že spousta pnutí bude vznikat tím, že ti noví si budou tvrdě vyžadovat to, co nabývají. No a Vladimír Putin v tom článku, jak si řekl, že jsou po boku s Čínou a že už nebude tolerovat Americe to, co páchá po světě, a že dává Americe 12 let na to, aby de facto si ukočírovala tu svoji rozpínavost, aby začala žít, aby tu svoji ekonomiku, já to někoho hodně parafrázuju, aby ty všechny kroky, nebo aby ty důvody, pro které loupí a vysávají třeba momentálně Evropu a loupí po celém světě, tak aby si znormalizovali tyto všechny kroky a vztahy a uvedli se do normálního stavu, kdy budou kooperovat, ne vysávat, kdy přestanou diktovat, ale budou spolupracovat. Na to jim dal 12 let a když už to řekl veřejně, tak buďme si jisti, že ví, o čem mluví a ví, proč to říká. Takže to jenom chci takhle do úvodu zase k tomu, co ty jsi řekl, protože k tomu budeme navazovat. A jestli můžeš ještě trošku zareagovat na to, co řekl ten Beneš právě v tom smyslu, že to budou do budoucna, bude to napadáno a budou snahy a tendence prohlásit Benešovo dekrety jaksi za neplatné, zneúctit je a stavit se k tomu jinak. Protože to by mělo být motto dneška, aby se připomínalo lidem, že bylo to jinak. Nebylo tady pouze vyhnání, ale bylo tady jakési vypořádání se se stavem poražený vůči, respektive vítězové vůči poraženým, protože do té doby to bylo úplně jinak. A že by se Třetí říše chovala nějak k lidem v pohraničí, respektive ti, kdo se k té Třetí říši připojili dobrovolně, že by se chovali nějak seriózně, to bych moc neřekl. Byly výjimky, pochopitelně byly tam slušné vztahy, ale bylo tam také spousta násilí, spousta křivdy a spousta nepravostí. U vás to asi bylo taky s těmi Maďary, to bylo docela nahorko, si myslím.
No určitě bylo, hej, lebo zase to bylo takto. U vás se žilo s tými Němcami nějak, to znamená v pohraničí a tak ďalej. A to, že vznikla takzvaná ta Tretia ríša, a fašizmus ako taký a pritiahlo sa to až do vojen a podobne, malo samozrejme vplyv. Lenže to bolo u vás horúce. U nás tu bol ten tlak rozložený v tom pomaďarčovaní asi 1000 rokov, to znamená, tí Slováci tam cítili jednoznačnú krivdu, hlavne v tých dolných regiónoch a sa snažili aj oplatiť. Ako jednoducho to bolo tak. Keď potom v 89. a tak ďalej vznikali rôzne strany. Ja som vlastne chcel povedať k tým Benešovým dekretom, že všimnime si jednu dôležitú vec, lebo tie Benešové dekrety sa týkajú Slovenska, ale aj Česka. Česka ináč, Slovenska ináč. U vás je práve kvôli tomu, aby sa rozvírila hladina a tak ďalej. O tom sme rozprávali, že potrebujú na všetkých frontoch, vo všetkých fázach urobiť horúci stav za účelom určitým, to znamená nastáva kríza, aby sa vyriešilo niečo, čo oni potrebujú vyriešiť. Ale na Slovensku je ticho. Dokonca aj tzv. Slovenské či maďarské strany pôsobiace na Slovensku ich pred časom rozdelili a v podstate majú jedna s druhou prehlasujú, že sa nebudú ani spájať a sú tam permanentné rozpory, A predtým, keď tá maďarská strana, Slovenská maďarská koalícia, tak bola relatívne, mala taký silný hlas presne aj ohľadom tých Benešových dekretov, vrátenia území, autonomia na Slovensku. To znamená, keď sa potrebovalo rozprúdiť tieto vášne, tak sa rozprúďovali. Tak, jak u nás. To znamená, pri vzniku Mečiara, to znamená slovenského štátu, bolo potrebné národnosť, hrdosť a podobné veci, tak sa tieto veci vyťahovali. To znamená, boli nástrojom, aby sa preto potom pretavilo do niečoho iného. Aby DAV bol s tým spokojný. To, že to dopadlo úplne ináč, ako ten DAV by si myslel, že takto to asi bude, ale ono to dopadlo jak furt zle, tak u nás je v rámci toho akoby ticho. To, že to bude mať ten precedens dopad, myslím to súdne rozhodnutie a podobne, to prelamovanie aj u nás je jednoznačné, ale otázka, akým spôsobom a prečo a na čo to uchopia a aký cieľ si budú sledovať. Je dôležité teraz vnímať, na základe čoho sa to vyťahuje. To znamená nielen vidieť tú vnútornú situáciu v Čechách, ale vnímame, o čo ide v rámci Európskej únie. Ju chcú takzvane zreformovať. Tu nejde o žiadnu reformáciu. To znamená, oni len potrebujú posilniť odovzdanie kompetencií z členských štátov ad jedna a vytvoriť federalizáciu. Federalizácia znamená rušíme hranice. Je nástroj Benešové dekrety u vás, ak by sme do toho zapojili ešte ďalší aspekt a toho tzv. Agenda projektu Trojmoria, kde od čias Pilúnskeho, to znamená 100 rokov, vlastne sa plánovala spojenie Severného mora, Stredozemného mora a Čierneho mora do jednej federalizačnej sústavy, si všimnime, na čo funguje tá V4. Akože prečo? Lebo ona mala vtedy akýby zmysel iba počas komunizmu a tak ďalej. Oni už zakladali vtedy za účelom týmto. Dlhé obdobie bolo ako keby stagnujúca. V podstate nič nehovorí sa, lebo všetci sa hrnuli do Európy jak splašení. Každý sa predbiehal, čo mohol, ale tá V4 nejakým latentným spôsobom fungovala. A nedávno, pred pol rokom, alebo kedy, bola stretnutie V4 priamo v Izraeli. Hej, čo má Izrael s riadením, alebo respektíve prečo V4 sa stretáva na území Izraela? No pretože z Izraela je riadený tento projekt Trojmoria, za čo sa vyslovila aj naša prezidentka terajšia, aj minulý prezident. A ty vieme, ku komu patria a akú agendu vlastne podporujú. O to sa asi budeme trošku baviť potom v ďalšom témate. Ale dôležité je tieto veci vidieť. To znamená, za prvé, môžeme na základe tohto nejakým spôsobom napadnúť hranice v zmysle, v štýlu už bolo dosť toho, tu hranice tam, poďme všetci spolu, všetci sme jedna partia a tieto blbosti, ale hlavne tu, či už od politikov z Poľska, z Česka, Slovenska, ale aj z Maďarska niektorých, ale tam ten hlas je dosť minimálny, je pozývané sa, že toto už je nad naše sily a jedine Brusel to vyrieši. Nová predsednička komisie tam to jednoznačne, tak to je pila. Tak preto hovorím, toto bude tu ešte veselo, a hlavne u vás, čo sa týka týchto vecí, pretože tam to tiež nejde podľa určitých plánov, ale u nás na Slovensku im to ide presne podľa plánov. Preto je tu v rámci týchto vecí ticho. Tu nepotrebujú toto riešiť, ale u vás áno. Takže ja by som upriamil pozornosť poslucháčov práve na porovnávanie, prečo je na Slovensku taká situácia a prečo je v Čechách taká situácia.
Áno, pretože z toho môžeme predikovať, presne ako si to dobře udělal, to bolo šikovné od tebe, proč momentálně na Slovensku je klid. Na Slovensku bylo potřeba udělat nějakou předehru před těmi volbami prezidentskými, udělat jakousi předehru na to, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo, abyste měli Čaputovou, která to řeší legislativně, jako kdyby. U nás je potřeba to řešit jinak. Já jsem se udělal takovou poznámku, že ty jsi tady o tom hovořil, že jde hlavně o ty hranice. Ono to je kombinace. Hranice, tak. Majetek. Takže pojďme se teď s posluchači našimi zamyslet nad tím, co se stane, když. Představme si, že tedy Benešovo dekrety by opravdu v plném rozsahu byly prolomeny. Jakože už byly, ale zatím pořád ještě my to cítíme, jakože snaď, pane bože, ne. Ale už byly, už se stalo. Tak to poprvé. Nikdo to nenapadne, přestože taková věc by si zasloužila ústavní žalobu. Možná byla podaná, nevím. Ale podat žalobu je jedna věc a druhá věc je dočkat se nějakého výsledku. To vidíme, dejme tomu, u těch vašich voleb prezidentských, kdy jaksi bylo podáno několik žalob.
Ústavní soud.
K ústavnému soudu. No ale nic se neděje. No, prezidentka byla inaugurovaná, pochopitelně udělala řadu rozhodnutí, pracuje. No a až to všechno udělá, tak možná tomu Harabinovi třeba někdo dá za pravdu. No ale to už nikdo nezbaví Slovensko těch zátěží, které ona tam pošle. No, tak pojďme se vrátit té situaci, dejme tomu, že Česká republika nějakým způsobem asi je tvrdohlavá a mohlo by dojít k tomu, že jsou tady hlasy k tomu, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, byť já osobně si myslím, že kdyby se teď udělalo referendum, tak by to asi nedopadlo, jako že bychom nějaký Czech Brit jako Brexit, ale je to o tom, že je určitá nejistota. Taková lepší cesta, řeknu taková cesta poklidnější a jistější je prolomit dekrety a zasadit se o dvě věci. Další zadlužení de facto České republiky, ale už ne těm...
To si mi zobral z jazyka.
Ale už ne těm, kteří drží ty směnky dnes, kteří končí. To je totiž bohužel to, že se to nepodařilo, ten evropský projekt se nepodařil udělat dřív, než se musel změnit ten světový prediktor. To znamená, kdyby se všechno řešilo ještě v době, kdy Amerika byla silná a ty držitele těch směnek, těch států zadlužených, je mohli položit na stůl a říct, a ticho tady bude, my si bereme svoje, tak to bylo v pohodě. Ale protože ty věci se nepodařilo slícovat do sebe, nezaklaplo to, tak musí nastoupit jiný plán, který byl pochopitelně v záloze. A to je ten důvod, proč ten sudetoněmecký Landsmannschaft, proč on byl vlastně pěstován po celou tu dobu našeho krásného budování socialismu a pochopitelně i teď budování kapitalismu, proč nezanikl s tím pádem železné opony třeba, proč si nedošlo k usmíření a jaksi k tomu odklonu, že když se Německo stalo jedním velkým Německem, tak už není důvod přeci, aby ten Landsmannschaft měl nějaký svůj rozumný cíl, tak ten rozumný cíl se teďko teprve ukazuje. Je to páka, díky které po prolomení těch dekretů vznikne tlak na odškodnění. Padaly tady nějaká čísla v rámci trilionu, jenom pro představu, jsou to trilion je 1000 miliard. To znamená, že kdyby se to mělo vyčíslit, tak bychom my Němcům dlužili částky, které tak zhruba odpovídají asi tak hodnotě celé České republiky, ať už to bude státní anebo soukromý majetek. Takže oni v podstatě v tuto chvíli prolomením Benešových dekretů drží v ruce majetek celé České republiky. De facto už nás mají v exekuci, nás mají na tom, už nás mají na paletě.
Tak.
To je první věc. Druhá věc, narušuje to hranice. To znamená, že Česko se stává tímto okamžikem majetkem Německa a protože Německo je hybatelem v rámci zřízení jakési Eurofederace, což je předkrok k tomu celosvětovému jednomu uspořádání, protože to pak bude Amerika, že jo, bude Evropská federace. No tak pochopitelně to je ta cesta, o kterou tady vlastně jde. To je to, na čem se pracuje. Logické je, že i u vás by to spadlo do jakési podobné dikce, protože Čaputová to tam řeší zase z trošku jiného úhlu pohledu. Takže protože se jaksi vytratila ta moc těch držitelů směnek, protože dolar pravděpodobně také bude končit tím, že se prediktor přenáší z Ameriky do Číny a Ruska, tak tam je zase připravená ta záležitost toho zlatého rublu a tak dále, čili trošku jiný přístup k placení, ale to ještě svět si bude muset projít nějakou krizí, pochopitelně. Ta je taky naplánovaná. Takže toto je vlastně ta cesta, kterou tady můžeme objevovat a můžeme ji teď v přímém přenosu na vlastní oči sledovat, včetně toho vystoupení Vladimíra Putina, který de facto už jednoznačně vyslal signál, že ti, kdož nás drží v šachu skrze dolar, tak končí. To je důležité na tom jeho sdělení, abychom pochopili. A také abychom pochopili, že prolomení Benešových dekretů není otázka práva, otázka spravedlnosti, otázka jakési etiky a otázka vůbec toho chtít akceptovat jakýsi časově omezený dokument, kterým ty Benešovy dekrety jsou. Protože tak, jak se jevily pevné, tak je vidět, že pokud je chuť a podpora je prolomit, tak se vytvořil precedens, na základě kterého je možné ty dekrety úplně smáznout z toho reálného světa. No a to je přesně cesta k tomu, o čem se tady bavíme. Takhle to vnímám já, jak to vnímáš ty, Janíku?
No, jako souhlasím s tebou. Přesně je to tak. Lebo to zadlžení je jednoznačné. Jak si povedal, už vás mají. A keďže Nemecko je hybateľom v rámci Európskej únie a všetci sme na ňom závislí, či si to prajeme alebo neprajeme, my sa tu môžeme teraz pokakať, ale jednoducho je to tak. Takže to bude tak, ako sa povie zvonku. Nie, že my ľudia sa rozhodneme a teraz zmeníme zase niečo. Nič. Nás majú jednoducho na pekáči. Tak je to tak.
Ja som... Plne sa tebou
stotožňujem.
Víš co, ja som přemýšlel, pretože se připravuji s řadou přátel, však aj ty víš, na určitý konec dolaru jako takový. A je, pořád říkám, je to aktuální a je potřeba být připraven na tu přechodovou fázi, protože přechodová fáze bude od papíru zpátky ke kovu. Tam to jednoznačně vyplývá z toho vývoje teď momentálního. Tak jenom chci říct, že jsem si říkal, proč oni to pořád drží? Proč oni pořád udržují mrtvolu v tom chodu, jo. Mrtvola se držela na přístrojích proto, a tou mrtvolou tedy myslím teďko celý ten systém dolarů a to, co nám přináší. Já tady máme jsem kýchl teďko, tak se omlouvám. Štipkalo mě v nose. Takže to bylo jednoznačné. Oni to drželi proto, že chtěli dopracovat tu situaci a ten stav v té Evropě chtěli dotáhnout. Protože Hitlerovi se nepodařilo vybít Slovany a přeci jenom ta slovanská palice, jak se říká, u nich tam je tvrdá, tak se nepodařilo i přes ty obrovské devastační programy, procesy, to, co nám tady zavádějí, to, jak nám zničili v podstatě naši budoucnost skrze děti, protože zkrátka a dobře zaměstnali rodiče a začali vychovávat děti školským systémem a řada rodičů to dopustila, tak bohužel jsme v situaci, kdy to není vůbec jednoduché a snadné. Ale pořád ještě se jim to nepodařilo dotáhnout do fáze, tak jako třeba v Německu, že multikulty už je tam normální běžné a běžná zaběhaná záležitost a jsou tam spíš takový ty alternativci, kteří křičí proti, ale už je to normální, jako kdyby, jo. Tak tady pořád ještě ten odpor nastal, nešlo to. A řada jiných věcí svědčí o tom, že došlo ke zpoždění, přesně jak jsi to pojmenoval. V Evropě došlo ke zpoždění, Rusko se nerozpadlo, nerozklížilo, nemají ho na lopatě, čili jak si v tom soukolí to zaskřípalo na několika frontách a je potřeba to řešit náhradní cestou, protože oni vždycky mají záložní program. No a tak Evropská unie také už jako nedrží moc pohromadě a nakonec vidíme, že jsou tam velké snahy i těch, kteří jsou silnými hybateli, tu Evropskou unii v podobě, v jaké je, ji rozklížit. A to proto, že musí vzniknout nová podoba. Pořád oni ale mluví, ale neříkají, jaká bude ta podoba. Naznačují, ale nedefinují. Ta nová podoba bude Eurofederace. Pokud se jim to podaří sladit všechno, tak to bude Eurofederace, kdy máme už společnou armádu. Někdo v nějakém pořadu se probíralo, že v Německu byly viděny čínská armáda. No, protože se vytváří, už to běží bez ohledu na to, co si myslí lidé a co by chtěli. Takže je úplně jedno, jestli v České republice nakonec se všichni zbouří, kdyby to vůbec tak bylo možné, vyběhnou do ulic a začnou křičet prostě, že ne, my už té Evropy máme úplně dost a my chceme zase trošku jinak. Vážení, tady máme nároky německé strany na to, co máte zaplatit jako odškodnění, no a vy na to nemáte. No tak vy už nám dávno patříte, tak mlčte a nechte se poklidnou cestou zařadit do něčeho naprosto skvělého, kde nebudete mít moc hlad, ale budete aspoň mít co jíst. Víš co, ono to k tomu, já se tady bavím s lidmi, s národovci tady v Bulharsku. A oni mají dost podobný problém, jo? To neboj, ono to běží úplně všude, i tady na Balkáně. Tady 500 let Turci prováděli regulární genocídu bulharského národa a dnes ve škole je dětem vysvětlováno a dneska mladí lidi to tak chápou. Oni neví, že to byli Turci. Ona to byla Osmanská říše. No a ta už neexistuje. Chápeš? Úplně to vymázli chytře tímhle způsobem, že Osmani nás tady drtili. O Turcích není vůbec řeč, že Osmanská říše je Turecko.
Promenuješ firmu a robíš...
Jasně. Takže tak to tady mají. No, je to všude. My jsme se bavili právě o tom, jak nás už neosvobodila Rudá armáda, ale osvobodila nás americká armáda. U nás v Čechách to tak je. Takže opravdu pracují velmi pilně na všech frontách. A jediné, co si z toho můžeme odnést, že se chystá a že se bude zřizovat jakási Eurofederace, ve které budeme zahrnuti bez ohledu na to, jaký názor na to budeme mít. Tak, máš slovo.
Ako, ja si myslím, že si to povedal všetko za mňa. Ale ja potom ešte mám jedno téma, takže navrhujem, keby sme si...
Písničku, takto, dáme písničku.
Písničku, hej. A pustili by sme sa možno do iného tématu, lebo toto sa bude podľa mňa ťahať. Nedá sa to uzavrieť ako v zmysle... No, už máme to vyriešené a vieme, čo sa bude diať, pretože my približne vieme predikovať, ale ten čas je ako rozsiahnutý a bude sa to fázovo či posúvať alebo podobne. Akurát chcem povedať, že na tieto udalosti to, že vznikla dohoda medzi Čínou a Ruskom a aj to, čo sa deje v Čechách, je aj ďalší aspekt, ktorý treba vnímať v rámci globálnej politiky, že napríklad Boris Johnson, ktorý je, no, ako nechcem ho nejak pejorovo nazvať, ale jednoducho je to človek, ktorý je dosť kontroverzný. A keď potrebovali Angličania vytvoriť nejakú medzinárodnú krízu, napríklad jak spustením toho Brexitu, tak jeho si zvolili za ministra zahraničných vecí, ktorý na plnú hubu rozpráva, ako, čo si o kom myslí. Ako minister zahraničných vecí, podotýkam diplomat. A teraz si ho jeho zvolili ako za premiéra. Takže to bude mať ďalšie zaujímavé dôsledky práve pre nás, pre Európsku úniu a tak ďalej, pretože to sídlo toho globálneho prediktoru z Anglicka odchádza, presúva sa do Číny a šťastie do Iránu a Rusko im slúži na základe kvalit Putina, že môže pribrzdiť ten New World Order, jak to rozprávajú, ale vytiahne z toho pre náš národ alebo našu národnosť, náš genotyp určité benefity a zbrzdenia, čo bola dohoda práve stop liberalizmu, ale preto hovorím ti, Benešové dekrety, to je len jedna kvapka v mori, ktoré bude vytvárať spolusúčnosť prechodu práve na ten nový systém. Aj tie Benešové dekrety dopomôžu tomu. Takže ja by som to ako takto neuzatváral, ale po pesničke by som išiel na iné téma.
Správně to říkáš, ono to všechno spolu souvisí. Zrovna dneska jsme se bavili u večeře tady s bulharskými přáteli. Oni říkali takovou, co se tady říká, taková přířek, nebo jak bych to řekl, takové rčení, že buď v rejmě neba, jakože na cestu neměř čas, jo? Že v podstatě ta cesta je důležitá a otázka je, jaký ten čas bude, jestli bude krátký, dlouhý, podle podmínek, jaké budou, ale tu cestu musíš vykonat. A čas je dobré neměřit, protože ten čas si vyžádá ta náročnost té cesty. Takže to je přesně to, o čem se tady bavíme, že my víme a snažíme se říkat, ta cesta bude o tomhle tom, půjde od někud někam, ale nejsme schopni to časově úplně jakoby zařadit z toho důvodu, že nevíme, co ještě všechno budou vykonávat jako pro tu synchronizaci těch kroků, řeknu takhle. Bude do toho Putin pochopitelně vnášet právě ty požadavky nebo to, co z toho bude chtít vykřesat pro slovanské národy. A to všechno bude generovat potom časovou náročnost, která vznikne právě složitostí toho procesu. Takže víme, že proces se odstartoval, víme, že proces je jaksi uveden do života. Máme tady volající.
Kde smeruje?
A volá nám do Slovenska. Tak já vezmu hovor. Tak halo, halo, dobrý večer. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
Halo.
Dobrý večer, jste ve vysílání.
Halo.
Ano, slyšíme se.
No, ano, dobrý večer, prajem.
Tak.
Já nechcem moc dlouho, hlavně zkrátko, kdyby jsem rád trošku reagoval na pana hostia. Já mám strašně rád historii a bavím ma to vlastně už od čas základné školy a tak trošku se vrtám v tom. Som Slovák, musím samozrejme povedať, volám sa Marian, som z Bratislavy, ale s tým tvrdením, že 1000 rokov tu prebiehala nejaká maďarizácia, nemôžem celkom tvrdiť, pretože dá súhlasiť, pretože pokiaľ teda niekomu dostupné informácie, tak ten taký nejaký hlavný tlak nastal zhruba pred 300 rokmi, kedy sme prehrali bitku ako uhorský štát s Tureckom, kedy si nás vlastne pričlenili Rakúšania, teda vznikla Rakúsko-Uhorská monarchia. A neskôr potom to vlastne vyústilo do tých národných snách, kedy myslím, že to bol Bernoák a potom neskôr Štúr mali tú potrebu vlastne uzákoniť tú spisovnú slovenčinu, aby teda nás nepovltilo to maďarizačné nejaké to tlačenie. Čiže 1000 rokov je podľa mňa trošku prehnané. Neviem, nechcem nejak vrtať v tom, ale objektívne by bolo možno 200-300 rokov, aby to malo nejakú tú vyššiu objektivitu. Neviem, čo na to hovorí pán Oskul, nech na to zareaguje. Ja som nezvedol všetko múdro sveta. Pokiaľ sa milím, nech to nejak skúsi trošku rozviesť, ako to on vníma. Ste super rádio, super redakcia, odvádzate skvelú robotu. Veľmi rád vás počúvam, držím palce a hlavne želám veľa zdravia a nech sa darí. Takže pekný večer prajem a budem počúvať z rádia, dobre?
Ďakujem na Slovensko. Určite sa k tomu vyjádřím. Janík rád, pretože to zaznelo z jeho úst. Takže sme rádi, že nás poslucháte a mějte krásny večer a krásne dny. Na shledanou.
A krásnu dovolenku.
Vďaka, vďaka. Dobre.
Prosím, dopo.
Dopo. Tak jestli můžeš na to, Janíku, ešte nejak zareagovať?
Je to trošku obsiahlejšie, ale ako budem sa snažiť, hej.
A nebo promiň, nezapomeň řeč, ja dám písničku a zareaguješ na to po písničke, dobre?
Vieš čo, nie. Ja by som na to zareagoval.
Dobre, tak jo.
Potom si dáme pesničku, aby sme odrezali potom to téma.
Dobre, fajn. Vieš,
čo sa týka toho, ja by som len povedal jednu vec v rámci toho vnímania. Ďakujem pánovi poslucháčovi za otázku. A čo sa týka, že študuje históriu, my sa o tom bavíme, vlastne história je vlastne učenie, ktoré je prepustené masám, nejakým spôsobom predkladané a sú to určité pramene, ktoré predtým, to znamená to učenie story. Hej? To znamená, tí vyvolení určitým spôsobom nás učia tie dejinné udalosti. To je ad jedna. Takže ak sa učíme, lebo ja tiež sa venujem histórii a problém je s pamäťou, kde na harddisk si nahádžeš obrovské množstvo dát a potom zistíš, že 90% je buď reverse, nepravda, klamstvo a potrebuješ to povymazávať, čo je ako problém. Takže na základe tej histórie. Čo sa týka 1000 rokov pomaďarčovania, ja som vlastne citoval, čo sa týka toho, z vtedajších povojnovej propagandy v rámci reslovakizácie, že maďarizácia prebiehala asi 1000 rokov. Je to podľa mňa správny údaj, akurát je dôležité povedať to, jak ty si povedal, v súvislosti s tým Balkánom. Hej, že predtým to bola Osmanská ríša. Aha, takže to je v poriadku. Jednoducho sa premenujú veci, ale tá nivelizácia genetypu slovanstva na území približne tomto prebieha od čias minimálne príchodom Cyrila a Metoda. Minimálne. To znamená, že to bude viac ako 1000 rokov. Takže tých 1000 rokov pomaďarčovania bola aj propaganda vtedy, ale ja s tým aj súhlasím, preto som to povedal, ale v zmysle takzvaného pomaďarčovania, pretože Maďarsko ako keby predtým, ja si myslím, že si rozumieme, alebo asi som to vysvetlil dostatočne.
Dobre, no, abychom se nenudili, tak když to chceš jakoby ještě před tou písničkou, tak napsala nám Monika. Dobrý večer, pánové, neměli by Čechy nekompromisně vyžadovat od Německa, protože to bychom neměli od koho, když přeci v Německu náckové nejsou. Oficiálně. Takže tady přesně vidíme, jak to je šikovně. Monika to cítí správně, cítí to dobře, protože říká od nácku, jo. Ale kdybychom to chtěli od nácku, tak to je volání do tmy. Takže já řeknu od nácku pomlčkaň, tak od Německa. Válečné reparace. SPD chtěla toto probírat ve sněmovně, ale bylo to zamítnuto. Děkuji za hezký pořad. Já vím, že SPD hraje takovou zvláštní hru, když bych to takhle pojmenoval. Ona říká, my chceme, ale málo, o některé věci se docela hodně perou a o některé se perou málo. Ale to je úplně jedno teďko. To je bezpředmětná záležitost, protože pokud se dala zelená tomu, aby byly prolomeny oficiálně Benešovu dekrety, zejména KDU-ČSL má ve svém vedení lidi, kteří intenzivně pracují pro zájmy toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jezdí tam pravidelně. A jedno, jestli se to jmenuje Kalousek, nebo jestli se to jmenuje Herman, nebo jestli se to jmenuje, dejme tomu, Bělobrádek, to je úplně jedno. Prostě tato strana je složená z lidí, ale to není jediná strana, z lidí, kteří vyloženě tam mají velmi dobré kontakty. Ono to je o rodinách, které tady žijou, které měly a mají obsazené posty. Víte, kdo tady rozebíral v jednom dobrém pořadu, kterých má tolik, takže Vítek už jmenoval ty rodiny, ty propletence rozplétal, že ta si vzala toho spolu, on je tam, jeden je v neziskovce, druhý je na ministerstvu, to znamená, že neziskovka dostává prašulky, dostává zadání, neziskovka požaduje, na ministerstvu se na to slyší, takže to jsou takové zvláštní propletence, ale to není až v této době, to bylo i za socíku, za toho zlého bolševíka, to bylo také tak, že ti lidé z těchto rodin patřili do té, řeknu, v úzovkách elity, anebo měli obsazeny ty řídící určité funkce. Takže oni jsou pořád jako kdyby zakomponováni ve vedení státu a ve vedení společnosti a oni říkají, a také se tak děje, co bude uznáno. Nebyla to náhoda, že tedy byly prolomeny Benešovo dekrety zrovna v Hradci Králové a zrovna soudcem, který logicky skrz svůj věk nepatří do té předlistopadové garnitury. Byl vzdělán ponovu novým systémem a jak si vystudoval za nějaké peníze. Tak také bych na to reagoval. Takže reparace, ano, my říkáme, nechť nám ty reparace nejdříve oni dají a pak se můžeme bavit, jestli kdyby na to došlo, takže my chceme a vy nám také dejte. No ale na to není ta vůle. Svět je řízen. To znamená, že u nás nikdy politická scéna nevyřkne a když, tak to vyřkne jenom pro politické body, ale nebude na tom trvat, že chceme odškodnění. Pokud pánové, ať se jmenují jak chtějí, jezdí na sjezdy a setkání sudetoněmeckého Landsmannschaftu a nejsou schopni doložit, že tam požadují jaksi odškodnění za ty všechny újmy, které byly způsobeny působením Německa, Němců jako takových, tady vůči Česko-Slovensku, ať už jsou to Slováci nebo Češi. Pokud tam jezdí z jiných důvodů, tak je to kolaborace a vlastizrádství. Nic jiného mě jako pojmenování nenapadá. Janíku, chceš k tomu větu?
Ďakujem. tak ako hovoríš, no. Ťažko sa mi, alebo v podstate sa len opakujeme.
Dobre, tak dáme písničku, ať sa neopakujeme. Mám tady jednu zajímavou, tak poďme na ne.
Je púlnoc na Yeah.
Víš, co je někoho zajímavé, že jakmile nakopneme nějaké zajímavé téma, tak extrémním způsobem vzroste datový tok, který se začne odehrávat přes Skype. Jo? Já to pozoruju už delší dobu, už jsem tady s tím dělal nějaká opatření, ale vlastně Skype se změnil extrémním způsobem od chvíle, kdy ho koupil Microsoft. A jestli si někdo myslí, že Skype byl koupen Microsoftem, dejme tomu pro nějaké služby a podobně, tak vlastně jo, byl koupen pro služby. ale on je v podstatě byl překonfigurován do stavu tak, jak aby mohl fungovat v rámci 5G. To znamená, že oni jsou schopni ti navalit extrémní množství dat a tím tě totálně vyblokují, jako, nebo se ti to zhroutí. Takže dneska je to tak, že ty, když se přihlásíš do Skypeu, tak se hlásíš jako jeden přijímač a vysílač a oni přes tebe začnou realizovat nějakou přenosovou cestu. To znamená, že každý, kdo se přihlásí do Skypeu, zároveň se stává jakousi transferovou stanicí pro datové toky. Takže to je nové pojetí Skypeu, proto jako my jsme tady začali mít velké potíže s některými typy vysílání a někdy se stane, že prostě vypadneme, protože se domnívám, že ti dokáží nasměrovat na některé IP adresy, ti dokáží nasměrovat takový datový tok, který ti prostě skápne ten počítač. Jo. Nic, to jenom tak mimo soutěž. Tak pojďme tady na to téma dál. Pojďme se na to podívat. Ty jsi signalizoval, že to bude navazovat de facto a že vlastně pořád se budeme bavit o jakýchsi záležitostech, které vazbí s tím tématem předchozím, protože tak, jak jsme si říkali, že jsme čekali na Vladimíra Putina, kdy řekne nebo takhle, kdy odstartuje oficiálně to, co my jsme tady už dávno tušili a jak se jsme odhlíželi, tak prolomení Benešových dekretů také dává předzvěst mnoha událostem, které můžeme monitorovat, pokud víme, co se děje. Pokud nevíme, co se děje, tak nám to bude připadat divné, zvláštní, nepodstatné nebo naopak nespravedlivé. Ale pokud víme, co se odehrává, tak jsme schopni jaksi si zařadit a zaškatulkovat ty věci a dát si je do souvislostí a dát si do toho řetězu událostí, které se vlastně odehrávají, aby byl naplněn cíl a smysl toho, co oni zamýšlejí. Tak můžeme se posunout tedy dál a pravděpodobně budeme hovořit o Slovensku. Je tak?
No, budeme hovořit všeobecně. Já by som, v podstatě téma by mala být ten nevědomý prenos geneticky a mali by sme sa baviť o rodine. Lebo minule sme hovorili o zákone Rita a teda o partnerských vzťahoch. To sú pravidlá bohatosti a genetiky medzi mužom a ženou. A teda fungovanie ženského a mužského aspektu alebo princípu, ktoré vlastne v spojení tvorí harmoniu. Nie len univerze, ale aj tu na tejto planéte. Tvoria pár preto, muž a žena, aby vytvorili a boli základom pre zdravú sociálnu bunku v spoločnosti, zvanú ešte u nás na Slovensku rodina, rod, rodina. Je potrebné vnímať, že bohatý človek, a verím, že naši poslucháči už vedia, čo po tým myslíme, že Boh a ty a nikto medzi tým. Takže bohatý človek sa rodí s potenciálom bohatosti, keď to takto budeme rozprávať. Ale aj s potenciálom, keď už opozične, tak aj chudobnejším. No a na to je potrebná aj kvalitná výchova a vedenie k vesmírnym zákonom, princípom. Ale ak chýba bohatý, zase narážam na slovo bohatý, edukačný proces vo vývoji mladého človeka, ešte nevyzretého v zmysle teles ako fyzickom, tak zase len veľmi húževnatá duša sa dokáže obrodiť do plnej bohatosti v prípade nepriazňu osudu, posadenia do spoločnosti a podobne. A môže sa vyvíjať smerom k ďalšej evolúcii, hej, v prípade, že sa obrodí na tomto svete. Takže my vnímame, že na planéte u nás prebieha stav deevolučný a plne deštrukčný, to znamená namierené proti bohatým ľuďom. A ako sa devalvuje z potenciálne bohatého, jak som nazval to, chudobného, alebo môžeme to nazvať aj vyhasnutým, tak to má samozrejme množstvo vplyvov. V prvom rade je treba, podľa mňa, je to aspekt osobnej lenivosti, nechuti pracovať, tvoriť a vyvíjať sa, ale samozrejme, o tom by som sa teraz nerad nejakým spôsobom rozširoval, lebo sú tu ďalšie, o mnoho silnejšie, subjektívnejšie príčiny, lebo množstvo tých príčin je zvonku. V prvom rade je to zo strany rodiny, tej najbližšej, tej bunky. Potom zo širšej rodiny, blízkeho okolia, susedia, rodiny, priatelia, komunita, škola, práca a podobne. Či už v danom meste, v danej dedine, ale aj samozrejme krajine, alebo vyššiemu zoskupeniu, ako je napríklad Európska únia. Preberanie svetonázoru aktuálne stanoveného v danej lokalite. A vnímame tiež, že je nám neustále pripomínané, stále, vo filmoch, v rozprávkach a podobne, že tradície sú v pase. Je treba skúšať nové veci. To je to, čo sme sa pred chvíľkou bavili o novom, budúcom, fantastickom svete, kde my smerujeme. Až len teraz musíme zažiť pár ťažkých chvíľ, ale potom to bude skvelé. To znamená, že takzvaná sexuálna revolúcia, hnutie hippies a podobne. Zhodou okolosti dneska som pozeral taký známy seriál Simpsonovci, kde vlastne akože dietka napadlo, že je teplý a celá rodina ho išla podporiť. Hej. O čo ide? Vplyvom tých dejných udalostí a jak volal poslucháč a sa pýtal na to pomaďaršovanie, tak za minimálne posledných 12 storočí, to je ako samozrejme plus minus nejakých 1200 rokov a práve myslím ten príchod toho kresťanstva Cyrila a Metoda, kde cirkev ako globalizačný nástroj, globalizačný a reverzný nástroj, lepšie povedať, podchytila rodinu vtedajšie fungujúcu ako takú. Začala napájať do svojho plne umelého egregoru, potom stanovila rôzne parametre, normy a tento nástroj potreboval niekoľko storočí, to znamená x storočí, na to, aby vplyvom toho masírovania nastali určité procesy aj v rámci rodiny, lebo sa bavíme o nej, kde nastal efekt, kde umelé je už prirodzené a to prastaré, to znamená rod ako a napojenie na rod, na rodinu, je už v pase. A keď táto fáza nastala, tak si samozrejme všímame u nás, že je pokles cirkvi a tak ďalej, ľudia už neveria, málo čo chodí do kostola a podobne. To znamená, tam je vplyv tohto nástroja postupným spôsobom v zmysle zotrvačných princípov sťahované. A nové, umelé, ďalšie, iné typy egregorov, už trošku, ktoré sú trošku ďalej, lebo tá cirkev ako keby stávala narodenie, ako keby, ale to už bolo ťahnuté. Hej. To už sme sa aj párkrát bavili. To znamená, že to stádo tej rodiny je postupným spôsobom odovzdávané do tých nových egregorov. Môžeme to nazvať, že to sú aj také egregory bez viery, alebo takzvanej slobody, napríklad tých slniečkári a podobne. Ja by som to nazval, že oni jednoducho akoby prepli istič. Prehodili tú spoločnosť, ktorá bola podchytená silne tou cirkvou do úplne inej etapy, ale aj nových egregorov. A nám sa to zdá, že prišla nová doba. A postupne práve tou zotrvačnosťou a vplyvom okolia prechádza každý. Alebo takto. Lebo nastal určitý väčšinový efekt. A bohužiaľ je nutné konštatovať, že bohatých ostalo naozaj menšina. Marginalizovaná menšina. A hlavne vplyvom flexibility času, navodenia určitých zrýchlených procesov spoločnosti, kde sa stav prehlbuje, lebo nám permanentne berú našu pozornosť na základe tzv. Zrýchlenia času, na základe ďalších podnetov, to tiež sme sa o tom bavili, a z nášho aj okolia, ktoré nás určitým spôsobom spolu vytvára, sa to bohatstvo vytráca. Pamätáme si na voľby prezidenta posledné v Slovenskej republike. Ja som vlastne predikoval a hovoril na základe tých výsledkov volieb, lebo nebudem rozoberať tú Čaputovú a tak ďalej, že kto to a čo to, ale lebo je to dôležitý nástroj pre týchto vyvolených, akým spôsobom sa, alebo kde sa nachádza daná spoločnosť. A všimnime si tu ten fakt, že Slovensko bolo veľmi katolicky, rodine, konzervatívne nastavené, ale ako keby nastal určitý zlom a práve tie voľby ukázali to, a ja som to nazval, že občania Slovenskej republiky sú pripravení na grill. To znamená, my sme boli niekoľko storočí vplyvom rôznych nástrojov, nielen cirkvi samozrejme, rôznych nástrojov pacovaní, keď si robíme stejka, a teraz sme už pripravení na grill. Hneď, ale to bolo pár dní, myslím, že 2 alebo 3 dní, hneď začala hlavne v mainstreame a v zdieľovacích prostriedkoch tých populárnych rôzne oznámy typu povinné očkovanie uzakoniť, povinná školská dochádzka už od predškoláka. Po našom treba nabrať deti, aby sme sa nepodieľali na výchove, alebo respektíve tak minimálne sme sa podieľali na výchove a vychovával ich štát, štátne zriadenie, to znamená doktrína na základe, keď som pred chvíľkou spomínal, na základe určitých normalizačných vplyvov presadzovania do škôl. Ja by som sa v rámci toho edukačného procesu možno pomenoval na budúce, takže by som to tu len spomenul. Ale v rámci vnímať možno viacerí, ako to funguje alebo ako berú deti z rodín v Norsku, hlavne tým, ktorí prišli. To znamená aj Slovákom, Čechom, Poliakom a podobne. Takže napríklad teraz agenda liberalizmu a podpora LGBT aj vplyvom tej Čaputovej a tej udierky okolo nej. To poznáme. Áno. Ale ostal som trošku prekvapený, pretože oni začali teraz ostra. Práve výsledky tých volieb, opakujem, pre nich znamená razantný krok, pretože kopec procesov na Slovensku ešte je potrebné dohnať. Je nutné ich dohnať. A vplyvom pripravenosti väčšinového obyvateľstva ja si myslím, že trošku priskoro, no ale tak vyvolení vedia, čo asi robia, majú to celkom dobre zmapované, a začali priamým útokom na rodinu. A to ako? Legalizovať pedofíliu. No. ako sa to robí. Vytiahnu príbeh. Myslím, že ja si to lematne pamätám, pretože ja to vidím trošku obrazovo a nejdem do absurdných a zbytočných v podstate detailov, ale pointa bola taká, že učiteľ na základnej škole a tak ďalej sa prišlo, že je pedofil, obťažoval tam, myslím, že svojho žiaka a jeho lustráciou sa prišlo na to, že v minulosti bol odsúdený za podobný trestný čin. Bolo to v odpise registra trestov, ktoré škola nemá, alebo len aktuálny a tak ďalej a tak ďalej. Tento príbeh len slúžil na rozvírenie a vytiahnutie ako pedofilie ako takej do spoločnosti, aby sa o tom diskutovalo, odsudzovalo rôzne smery, aby sa to dostalo jednoducho na stôl. A čo sa o to...
Aby sa tomu dala energie, je to ako když u počítače z koše aktivuješ nejakú složku, ktorú si hodil do koše a vrátiš ji zpátky do života.
Tak. No, a oni potrebujú, alebo respektíve, potrebujú, aby otelstvo sa o tom vôbec bavilo. Popri tom, samozrejme, zdravé odsudzovanie, že to je nenormálne, nemorálne, že ako takýto človek môže učiť vôbec ich deti, sa ale aktívne začnú zapájať tzv. Tie protistrany, nazveme to slniečkárske, ako je to pre mňa cudzí výraz, ale ako povedzme, a štýlom, že aj pedofil je človek. To sú aj najnovšie blogy, debaty a podobne, kde pedofil, lebo ako to je to treba nacítiť, ako podľa nich, že jemu to bolo dlhodobo upierané. V podstate on trpel, možno, že je to porucha, ale on trpel a musel sa skrývať. Ale, a ďalší články hovoria, no viete, ale pedofil na základe toho, že on vlastne jemu upierané to, čo je preňho prirodzené, všimnime si ten brutálny revers, tak on je k deťom o mnoho lásky plnejší a milší ako vlastní rodičia, ktorí vlastne bijú svoje deti. Absolútne sa potiera jedno a vyťahuje extrémnym spôsobom druhé. Takže oni nielen, že by nám chceli brať deti z rodín a dávať im tým neprirodným párom, to znamená muž, muž, žena, žena a podobne, ale rovno ich chcú dávať pedofilom. A ešte to podporujú ďalšími rôznymi článkami a samozrejme nevyzreté deti sa vyjadrujú, ale aj ich mamičky, ktoré hovoria, naše deti sú fantastické, to sú vyzreté. Oni by si mali sami už vybrať, čo vlastne chcú. To znamená, samozrejme tam to ešte aj súvisí so šariou a tak ďalej, lebo oni potrebujú nejakým spôsobom legalizovať vlastne, že tam ich manželky budú 9-ročné dievčatka a podobne na území našom. Ale tu je priamy útok na rodinu. Je dôležité spomenúť, že a netreba na to zabúdať, že my sme veľmi dlho masírovaní ďalšou takou špecifickou technológiou, ktorá potom vlastne zdiuje sa a zharmonizuje s ostatnými vplyvmi, že všetci sme si rovní. To nevadí, že či je dobrý človek alebo zlý človek, lebo všetci sme človek. V každom dobrom je kúsok zlá a v každom zlom je kúsok dobrá. Ja hovorím, je to obrovská lož. Veľké klamstvo. Nie sme si rovní geneticky, evolučne a je dôležité vedieť, ako som minule spomínal, kto na akej strane stojí. Je to dôležité v rámci nášho či partnerského spoločenského života. Jednoducho je to dôležitá, je to dôležité vedieť, absolútne dôležité. No a ja som tú technológiu nazval Na láske ťa dostanú. Príklad. Pamätáte si časy, keď vznikla, to ešte v tých 90. rokoch, alebo kedy, vlna u známych osobností všade po svete, spevákov, herečiek, stop kožuchom a stop týraniu zvierat. Pointa. Tu im vôbec nešlo zvieratka. Ani o mučenie zvieratiek. V podstate sami tú módu kožuchov v rámci tých vyšších elitných takzvaných elit zavádzali. ale na pocite našej spolupatričnosti a pomoci utláčaným. Takže dnešná spoločnosť na základe pomoci zvieratkám a tak ďalej, kto je ešte utláčaný? No kto? Pedofil. No on za to nemôže, chudák. A my musíme, keďže sme ľudské bytosti, mu pomôcť pochopiť. Tu je dôležité tiež povedať, že si plnia viacero zadaní naraz. To je vždy ich štýl. To platia či pri Benešových dekretoch a podobne. Jednoducho v prvom vyťahnutia tej pedofilie sa hneď presadilo o nutnom dokladaní odpisov z registra trestov učiteľov. To uplatnili okamžite. To je super, ako každý si povie. Však presne tak, ako nie je možné, že by nejaký takýto človek alebo nečlovek vlastne učil naše deti, my o tom nevieme. Ale toto je len začiatok, to lustrovanie. To je, pamätáme si, ak som minulého rozprával o čínskom modeli už fungujúceho NVOčka, ktorý chce aj naša EÚ implementovať. A teda cieľom je zavádzanie už kategorizovaných občanov. Príklad. Vyjadri sa nepekne na nejakú komunitu, začneš mať rasistické nejaký podtext, nesúhlasíš so všeobecným názorom, aj za pár rokov od teraz si to môžu vytiahnuť po takzvanej lustrácii a nemáš šancu sa zamestnať v štátnej správe či ako učiteľ a podobne. A to je len na začiatku. To začne postupné delenie ľudí na ľudí a ľudí. Ako ja hovorím, Goebbels by sa točil ako ventilátor, keby ako on sa musí, ako fakt, to je super.
No ale, promiň, já ti můžu do toho vstoupit. Víš co, teď mě přesně přišla myšlenka, že to je to, o čem se tady pořád bavíme. Že jedni peníze tisknou a druzí je tisknout nesmí a musí si je vydělat a zdanit. Je to pravda. Já jsem se kejchnul. To znamená, všichni jsme si rovni, ale pojďme se lustrovat, jo. To znamená, ta rovnost, o té se hovoří, dělají se veliké propagandistické jaksi akce, typu, jak jsi popsal, a pod touto vlajkou je potřeba onálepkovat úplně každého. Abychom věděli, kdo je kdo. Takže jsme si rovni, jenom potřebujeme vědět, jestli k té rovnosti máš nebo nemáš právo, jo. Takže ono, vždycky se to použije, když se to na začátku se to hodí, tak se to použije a potom v podstatě se to zneužije. Jako GDPR. Na všechny se to vztahuje jenom na ty, kteří mají ty nejostřejší data a ty nejzajímavější data na bankéře, ty nikdo nedokontroluje, ty nikdo nedohlédne. Ty korporace obrovské kupčí s těmi našimi daty úplně normálně, na ty se to nevztahuje. Vztahuje se to pouze na ty normální lidi, na ty normální firmy, na ty se to vztahuje. Ale na ty vyvolené se to nevztahuje. A také je známé, že jakákoliv banka, která dosáhne nebo je určitým způsobem vytvořena, patří mezi ty korporáty, které patří do toho pavouka, tak pokud bude krachovat, tak to vždycky zaplatí ovčanstvo. Nikdy to nezaplatí ty majitelé těch bank. To znamená, a viděli jsme to a zažili jsme to, IPB a další kauzy tady bank stály miliardy korun a to nekrachovala banka. To se pouze řeklo, že krachuje a vyvodil, udělal se marketing okolo toho, že ta banka krachuje a stát ji šel zachránit za peníze těch lidí, kteří by tam o ty peníze přišli. Dobrá finta. Takhle se to bude dít od teď, nebo ne od teď. Teď se to už děje, takže od určité doby se to takhle bude konat. Promiň, že jsem ti do toho vstoupil. Máme ještě asi tak 3 minuty.
Aha, v pohodě. Jako, dobrá vstupka. Lebo, tak jak jsi to povedal, tu jsou krizové situace vyvolované preto, aby se uľahčil právě ten prechod na tě tvrdšie zákony a zmenu normy. norma, normovanie. Tu je potrebné dosiahnuť iné normy a keď už bude budúca spoločnosť, to znamená tá, ktorú oni by radi vytvorili, to znamená čínsky model v európskom duchu, tak tieto normy už musia byť dané. To znamená, pedofil má svoje práva. Všetkých 54 pohlaví má svoje práva. Toto musí byť už ukotvené a ten efekt opakované lži sa stane jednoducho pravdou. To je dôležité, aby to už bolo pred tým, kým bude nové zriadenie. Aby sa mohlo povedať, no ale my dodržujeme tradície. A či tie tradície sú pokrútené, to je jedno, jednoducho sa to preniesie.
Přesně tak. Janíku, promiň, jedna poznámka. Mluvil jsi o ideologii. Já jenom, proč po nás jdou, po nás jako po Slovanech, po našem genotypu. Odpoledne o tom hovořila Iša. Ono totiž, ideologie jako taková je pojímána těmi neslovany jako životní návod. To znamená, když jim dáš ideologii, třeba Němcům, jo, protože oni už nejsou tím, kým bývali, nebo Angličanům, nebo komukoliv jinému, když dáš ideologii, nebo islám, je ideologie, oni to vezmou za svůj životní návod a budou podle toho žít. Ovšem u Slovana je ideologie pouze návodem, jak má pracovat. Pro něho to, ta jeho životní filozofie zůstává, ten jeho životní styl a to všechno, světonázor zůstává. Pouze se přizpůsobí a změní se ten návod, jak si vydělává peníze, jak přežije v tom systému. Proto se nás tolik bojí. Tak promiň, to byla taková vsuvka.
No super, přesně tak, výborně. Já jsem len vlastně chtěl povedat na závěr, že napríklad naša predstaviteľka, si zoberte, Slovensko má svoju prezidentku, ktorá, keď bol pochod LGBT, ako dosť smutno mi prišlo, lebo niektorých ľudí poznám osobne, sú to mladé rodinky a tam celý šťastný, ako pomáhajú spoločnosti a všetci sme si rovní a podobne, ich detičky nosili duhové farby, ako to bez komentára. Tak naša predstaviteľka, keď sa konal vlastne ten LGBT pochod, tak za päti samozrejme bola aj tzv. Protiakcia, akože za rodinu. A naša predstaviteľka nejakým spôsobom povedala, že ona sa k tomu nebude účastniť, ale bola na filme, keď si spomínam, som gay, som lesba, alebo tak nejako práve v tom čase, keď sa choval ten pochod pre rodinu. To je, Slovensko už nie je za rodinu, ani nemá žiadne už, alebo odstupuje od tých kresťanských takzvaných hodnot. Naša ombudsmanka prehlasuje jednoznačne agendu dvaja muži, dve ženy do rodiny. Ako to znamená, dvaja muži sú lásky, lepšie je, aby dvaja teplí alebo dve lesbičky boli za rodičov, pretože a majú samozrejme x dôkazov a x veci, že je to tam pre dieťa o mnoho lepšie. Obrovská podpora. Ja len poviem záverom, na Slovensku sme sa rozhodli, že to celosvetové, globálne smerovanie do tzv. Rokliny je jednoznačné. No ale my sme teraz ešte podradili do tej trojky. Tak ty si pretekáš, tak vieš.
Dobře, Janíku, budeme muset končit. Já ti velice děkuji, že dneska jsi byl bezvadně připraven. Mně se to dnes opravdu velmi mnoho líbilo, protože zase jsme hodili laťku někam vejš a líbila se mi tvoje reakce na mnoho těch záležitostí, které jsme řešili a ten pohled i ze slovenské strany si myslím, že byl velice poutavý a velice skvělý pro českého posluchače a zase některé ty věci od nás tady z Čech celá bezpečně povysvětlovali nebo objasnili některé možná záležitosti, nad kterými rozmýšleli slovenští posluchači. Takže toto krásné mezinárodní vysílání asi zakončíme tak, že já ti dám slovo, ty se rozluč a pak se rozlučím já a budeme předávat.
Ďakujem pekne za pochvalu. Dúfam, že padnú slova na úrodnú pôdu a prajem všetkým bohatý večer a ďalší život.
Fajn,
počujeme sa o týždeň.
Děkuji ti velice, já se budu těšit. No a všem, kteří se nás poslouchali, tak přeji opravdu, ať se vám všechny ty informace pospojují v ten jeden krásný, no ale smutný obraz. Krásný v tom, že uvidíte věci v souvislostech a budou vám zapadávat a nebudete nad nimi krutit hlavou. A smutný v tom, že se bude týkat nás, našich dětí, našich vlastí, našich národů a naší budoucnosti. Tak to bohužel. Ale s tím nic nenaděláme. Náš pořad není o tom, aby vyřešil věci. Náš pořad je o tom, aby jsme je zviditelnili, aby jsme vám rozsvítili světelko na konci tunelu. Takže pokud se vám to podařilo, já jsem za to rád. A teď v tento okamžik, který se s vámi ze studia Midgard z pořadu Historie na ruby aneb pokřivená zrcadla tohoto světa loučí Janík, můj host ze Slovenska a kdo jiný než Petr Václav. A to je vše. Mějte krásný večer a dobrý poslech.
Bude půlnoc, časně ráno.